Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 7-nji ýuly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň prezidenti Özbekistanlaryny dinläp, ýene eginleşlerine käýinç paýlady. 18 ýaşda bolan oglanlar mektepden karby gullugy almagy başladylar. Dukanlarda un, şeker gıtçılığı devam ediyor. Möhleti geçen haritler yağına katlayarlar. 50 kilogram un alım değdirip 25 kilogram un veriyorlar. Daha soğuzda marıda A95 benzeyini tapılmayar ve beylek tedirikler. Olur bunun havarlarını dinle. Olur bilen sizmen yoksan anı uğruğan tanış ediyorlar. Düýbi Latviýada ýerleşýän garaşsyz Meduza habar saýatynyň tanymal derňeçi jurnalisti Ivan Galunow Moskwada tutsak edildi we urulyp ýenjildi. Ol hamala bekanun neçe satmak synan şygyny aýplanýar diýip onuň aklawçysy we işgär aýtdy. Ol tanymal rus jurnalistiniň bu aýplamalary ret edýändigini hem sözüne goşdy. Golunovun aklawçysy Dmitri Zulay Meduza polisiýanyň öz müşterisini 6-njy ýuwnyny öýlen Moskwanyň merkezinde tutsak edenini, biraz soňra onuň arka sumkasyndan içinde neşe bardygy saklanýan haltajygyň tapylanyny aýtdy. Golunov bu haltajygyň özüniň küdügini ret etdi diýip Zulay aýtdy. Soňra onuň kwartirasyndan başga da haltajyk we terezeler tapyldy. Geçirilen barlyklar bu maddalaryň sintetik stimulant neşedigini, mefedronyny görkezdi. Golunov indi bekanun neşe getirici hükmünü ayıplanıyar. Aklawçysynyň bu ayıplamany ret edýändigini, bu neşe maddalarynyň özüne atylandygyny ananýandygyny aýdýar. Duzulay Golunovun urlanlygyny we ençe mesagatlap öz aklawçysyny garnaşlaryna jaň etdirmän saklananyny hem görrüň berdi. Aklawçynyň derme üçin Golunovun dyrnaklaryny almak, yaralaryny hasap almak üçin lukmanlar çağırmak barada eden taraplar hem polisiýa tarapyndan ret edildi. Sauda Arabistan, Birleşen Arap Emirlikleri we Norwegiýa Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk keňeşinde golaýdy. Birleşen Arap Emirlikleriniň kenarlarynda 4 neft tankeriniň edilen hüjümleriň çysyrymly we utgoşdurulan bolup, bu operasiýanyň döwlet aktýor tarapyndan amala asyrlany meňzeýändigini aýtdy. Bu sözlerde Sultanyň 6-njy ýunnaky brifinge degişli dokumentlerde Eýran agdalmady. Emma Sowutlar we Birleşen Arap Emirligi partaýlygy ýurtlarynyň ýakyn ýaranyny bolan Abasa Tehraniýada onuň agentlerini 12-nji maýda hüjümler amala asyrmakda aýplady. Abasanyň ýakyn günlerde harby serkerdesi golaýdy. Bu sebäpden Amerikan harby güýçler kuwwatlandyrylandan soň Tehraniň partaýlygynyň Abasa güýçlerine hüjüm etmek meýilinden ýa-da çekilendigini, emma Tehrandan awanyan wekimiň ören real bolup galýanlygyny aýdýar. General Frank McKenzie 6-njy ýunyny Tehran görnötin hüjüm taýýarlyklarından soňra ýa-da çekilmek we täzeden hasaplamak ugruny saýlawaly diýdi. Emma ol özüniň çinlik hem Eýranyň mümkin bolan agressiýasyndan alada galýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Men hakykatda bu howp adalan röýtmeýärin. Men bu howpun ören hakykatygyny ananýärin diýip McKenzie Bagdatda bu sebäpde sapar mahalyny özüniň ýanynda bolan 3 jurnalist bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Amerikalardaky ýurtlaryň regional birleşigi halkary jemgyýetçiligini Venezuelanyň ýaranlaryna sol sanly ortiýeti günörte Amerikan ýurdunyň çoňlaşýan krizisi çözmekde we onuň bi-kanun hökümetini aýyrmak kömegini hasken basyş etmäge çagyrdy. Lima Group 6-njy ýunyna çap eden beýanatyny Nicolas Maduro'nun bi-kanun hökümetini gollaýan ýurtlar, hususan Ortiýet, Hytaý, Kuba we Türkiýe bilen ara gatnaşygy çoňlaşdyrmagyň, olar regiony barhakan täsir ýetirýän krizi çözmegiň bir bölegini öwrülmäge çagyrmagyň ähmiýetini ýitalýar. Lima Group 2017-nji ýylda Maduro'nun ýolbaşçylygynda uzagy çeken Venezuela krizini çözgüt tapmak üçin öredildi. Häzirki beýanat Guatemala şäherinde bolan duşukdan soňra çap edildi. Türkmenistanyň hökümet delegasiýasy halkara ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Sankt-Peterburga geldi diýip TASS habar gurulygy habar berýär. Türkmen delegasiýasyna ýurdun wicepremiýeri daşary işler ministri Reşit Meredow ýolbaşçylyk edýär. Neşir daşary işler ministrligine salgylanyp Türkmen delegasiýasynyň forumyň 7-nji ýunnaky plenar sessiýasyna gatnaşjakdygyny, Türkmenistanyň beýleki ýurtlar we halkara gurumlar bilen hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak üçin bir näçe iki taraplaryň duşuk geçirjekdigini habar berýär. 2019-njy ýyllyk Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumy 6-njy-8-nji ýun aralygyna geçirilýär. Siz habarlar dinlediniz.